У ефіры Радіо Свабода у Мінску 19 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Улады Беларуси домагаются вертания с США белорусской девчины. 17-годовую школьницу с Борисова, якая приехала на оздоровление, утримливая американская семья Сан-Франциско. Повеличивается колькость зворотов белорусов по политичный притулок у соседних с Беларусью краинах Евразвязу. Карен Стюарт больше не вернется амбассадором у Беларусь, заявил часово поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур. Завершается вылучение кандидатов во участковые комиссии, которые будут вести подлик бюллетеней на мающих отбыться у вересне выборах у Палату представников. Все лето студентами белорусских ВНУ стали 83 500 абитуриентов. У Менску у сядзеве партии БНФ открылась мастацкая выстава, присвеченная 90-м годкам БНР. Это все у нашей программе после выпуску международных новинов.
В эфире «Свобода». У Праской студии далей Юрий Дракахруст. Сегодня в свете. У Пакистане урадовая коалиция мае намер пачаць процесс импичменту президента Первеза Мушарафа. Адпаведное решение будзе прапанаванае на пасяджэнні парламенту 11 жніўня. Каб импичмент адбыўся, за яго павінны прагаласаваць 2/3 депутатаў абедзвюх палатаў парламенту. У гарах на мяжы паміж Пакістанам і Афганістанам сёння ў баі загінулі прынамсі 25 баевікоў талібаў і 2 пакістанскія салдаты. Пра гэта паведаміла пакістанскае камандаванне, а паводле прадстаўніка руху «Талібан» загінулі 15 пакістанскіх вайскоўцаў. Лідары ваеннай хунты, якая захапіла ўладу ў Маўрытаніі, паабяцалі правесці адкрытыя і вольныя прэзідэнцкія выбары. Бяскроўны пераварот, які адбыўся ўчора ў гэтай заходнеафрыканскай краіне, асудзілі ААН, Еўразвяз, Злучаныя Штаты і Ліга арабскіх дзяржаваў. У зоне грузіна-асетынскага канфлікту сёння аднавіліся сутычкі з выкарыстаннем гарматаў. У Схінвалі сёння прыязджае грузінскі міністр у справах рэінтэграцыі Тымуре Якабашвілі. Паводле дадзеных уладаў непрызнанай рэспублікі Паўдзённая Асетыя, учора выніку перастрэлак былі параненыя 18 чалавек. МУЗ Грузіі заяўляе, што першымі адкрылі агонь асетынскія злучэнні. У расійскім курортным горадзе Сочы адбыўся выбух бомбы, загінулі 2 чалавекі, 13 параненыя. Выбух адбыўся, калі адна жанчына падняла пластыкавы пакет, які ляжаў на пляжы. Прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у Пекін. Заўтра ён возьме ўдзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў. Сёння раніцай, выступаючы ў сталіцы Таіланду Бангкоку, Буш заклікаў кітайскія ўлады палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў іх краіне. Ён заявіў, што Злучаныя Штаты па-ранейшаму глыбока занепакоеныя пераследам у КНР дысідэнтаў, праваабаронцаў і рэлігійных дзеячоў. Кітайскія ўлады адрэагавалі на заяву амерыканскага прэзідэнта, адзначыўшы, што выступаюць супраць умяшання ва ўнутраныя справы Кітайскай народнай рэспублікі. Выслухалі выпуск навінаў наступныя праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Група беларускіх дзяцей, якія былі на аздараўленні ў сем'ях у США і мелі прыляцець у Менск 5 жніўня, пакуль не вярнулася на радзіму. Сёння павінны вылецець 24 з іх, яшчэ адна дзяўчына ўтрымліваецца ў амерыканскай сям'і. Прозвішча дзяўчыны, якая не вярнулася ў Беларусь з США, не называюць. Беларускія ўлады дамагаюцца яе вяртання. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Вылет групы беларускіх дзяцей затрымаўся на 2 сутак, пакуль доўжыліся перамовы з сям'ёй, у якой жыла падчас адпачынку 17-гадовая школьніца з Барысава. Дзяўчына дагэтуль знаходзіцца ў горадзе Петалума паблізу Сан-Францыска. У МЗС Беларусі адразу пасля інцыдэнту быў выкліканы выканаўца абавязкаў амбасадара США Джонатан Мур, а ў США часова павераны ў справах Беларусі Алег Краўчынка запатрабаваў ад амерыканскіх уладаў неадкладнага вяртання на радзіму непаўналетнія грамадзянкі Беларусі. Да перамоўнага працэсу далучыліся прадстаўнікі офісу губернатара Арнольда Шварценеггера. Гаворыць Марыя Ваньшына, супрацоўніца МЗС Беларусі.
Продолжаецца цеснае взаимодействие американской и белорусской стороны по решению вопроса о возвращении на родину несовершеннолетней гражданки Беларуси. В настоящий момент к этой работе активно подключился офис губернатора штата Калифорния с представителями местных властей города Петалума.
У Министерстве эдукации запэўнілі, что ситуацыя, якая мела месца з Вікай Мароз у 2006 годзе, гэтым разам не паўторыцца, гаворыць кіраўнік аддзелу сувязяў з грамадскасцю ў Міністэрстве адукацыі Віктар Івченко.
Там скандалу то няма, трэба, каб вырашылі гэтае пытанне і ўсё на гэтым. Там усё вырашаецца вельмі прыстойна, так то. Не трэба травміраваць дзіця і бабулю. Там усё нармальна, усё будзе вырашана на карысць дзяўчынкі і нашай дзяржавы.
А калі гэта будзе вырашана?
У самы бліжэйшы час, а можа і сёння, заўтра.
Ні амерыканскі, ні беларускі бакі не называюць прозвішча дзяўчынкі. Вядома толькі, што яна жыве з бабулі, якая выступае яе апякункаю. Штогод здараюцца выпадкі, калі замежныя сем'і, у якіх аздараўляліся беларускія дзеці з інтэрнатаў і дзіцячых дамоў, не хочуць вяртаць сваіх малых гасцей, баючыся, што на радзіме з імі будуць кепска абыходзіцца.
Любоў Лунёва з Менску. Чаму беларусы застаюцца за мяжой? Сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Далучайцеся да дыскусіі. Колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у некаторых заходніх краінах змяншаецца. У тым часе, як у суседніх з Беларусю краінах еўразвязу павялічваецца. Всё больш моладзевых актывістаў, які там вушацца за пераследу за сваю грамадскую дзейнасць, не могуць вяртацца на радзіму. Таццяна Поклад з Вільні.
Паводле дадзеных Верхоўнага камісарыяту ААН па справах уцекачоў, цягам апошніх двух гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў ЭГУ, у тым ліку каардынатаркі бунту Таццяны Ялавой, грамадскага актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка. Яны ўжо маюць досвед затрымання, штрафаў, усім ім на радзіме пагражае турма. Кірыл не быў на радзіме больш за 10 месяцаў.
Заведзена крымінальная справа па артыкулу 193 частка 1. Дзеянне ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Мне пагражае да 2 гадоў турмы.
Кірыл Атаманчык вучыцца па бакалаўрскай праграме беларусістыкі ў ЭГУ ў Вільні і тут актыўна займаецца грамадскай дзейнасцю. Ён адзін з ініцыятараў і лідар студэнцкай беларускай арганізацыі «Студальянс».
Пакуль што мы пазіцыянуем сябе і звычайна такая студэнцкая ініцыятыва, якая актыўна ўдзельнічае ў грамадска-палітычным ладу на Віленщині. Тут у Літве я з'яўляюся афіцыйным прадстаўніком Маладога фронта. У хуткім часе распачнецца рэгістрацыя Маладога фронта як літоўскай філіі.
У Эстоніі Андрэй Абузаў першым з беларусаў атрымаў палітычны прытулак. Андрэй – адзін з тых, супраць каго пасля з'яўлення ў інтэрнэце сатырычных флэш-мультфільмаў палітычнага і сацыяльнага зместу была распачатая крымінальная справа. Фінансавай дапамогі статус палітычнага ўцекача ў Эстоніі не дае. Пытаюся ў Андрэя, ці ўвогуле ёсць нейкі прагматычны сэнс у атрыманні такога статусу.
Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой конвенции ООН. Меня нельзя экстрадировать в Беларусь.
Як и все политичные утекачи, Андрей Абузов не может ездить на родзиму, але ён у ліку тых, кто не збирается отмовляться от белорусского громадянства, хотя теперь мае магчимость отрымать громадянство одной из краинов Евразвязу.
Прозвуки сейчас я маю право на громадянство, але на уштаемо мне.
Вы не планируете отмовляться от белорусского громадянства?
Нет, не планую. Я хочу домой в Минск.
А что вы зараз робите? Вы працуете или учитесь?
Ну, зараз вот только получили же этот статус. Еще работу. Ну, я занимаюсь политической деятельностью. Делаю, что могу, чтобы все-таки домой вернуться.
С политичным утекачом Андреем Абозовым гутарыла Таццяна Поклад. Чаму беларусы з'язджаюць у эміграцыю? Сваім досведам падзяліўся ў блогу на сайце свабода.орг мой калега Ян Максімюк.
Ужо 10 гадоў я на эміграцыі. Я з'ехаў з Польшчы ў Чэхію ў 1998 годзе. Сям'я далучылася да мяне годам пазней. Галоўны матыў выезду быў эканамічны. Хацелася паправіць матэрыяльнае становішча сям'і. Але я не думаю, што 10 гадоў таму я пераехаў бы ў Прагу прадаваць макароны або мабільнікі. Праца мелася датычыць Беларусі. І гэта было не менш важнае, чым лепшая зарплата. І яшчэ адна акалічнасць. Мая сям'я жыла ў Беластоку, а я туды наведваўся адно па канца тыднях. 4,5 гады такога цягніковага жыцця выматала мяне псіхічна. Я фактычна не бачыў, як падрастаюць мае сыны. Гэта не апраўданне сваіх уцёкаў з бацькаўшчыны, а проста памяшчэнне свайго эміграцыйнага лёсу ў канкрэтную сістэму каардынат. Я лічу, што эканамічную эміграцыю не трэба неяк апраўдваць. Сёння эканамічная міграцыя, прынамсі ў гэтай частцы свету, дзе я сяджу, успрымаецца амаль як неадлучны элемент грамадскага і палітычнага жыцця. Лепей жыць. Ці ж не гэта абяцае сваім грамадзянам кожны ўрад? Ды не кожны стрымлівае сваё абяцанне. А таму некаторыя грамадзяне выбіраюць працу падаткавай сістэме такога ўраду, у якога абяцанкі не разыходзяцца занадта радыкальна з месячнай зарплатай і цэнамі на хлеб і кілбасу ў краме. Значыць, усё для мяне так проста? Не, не ўсё. Бо эміграцыя, ці то палітычная, ці то эканамічная, яна заўсёды вяжацца з духоўным і сацыяльным выкараненнем, як сваім, гэтак і сваіх нашчадкаў. У мяне файныя чэшскія суседзі, з якімі можна вельмі прыемна правесці час суботнім вечарам за бутэлькай віна і пагаманіць пра сёе-тое. Але менавіта пра сёе-тое, бо пра сваё мы пагаварыць не можам. Бо сваё ў нас рознае і непераказнае. А таму я не маю адназначнага адказу, ці варта эміграваць. Хочаце з'ехаць – з'язджайце. Але не майце прэтэнзіяў да мяне потым, калі вам прыйдзецца плаціць сваю цану за выезд. Я сваю ўжо заплаціў, хоць можа яшчэ не да канца. Яна не вымяраецца ў далярах.
Цалкам блог Яна Максімюка на нашым сайце свабода.орг. Чаму многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? У экспертызе свабоды гэта абмяркоўваюць старшыня Рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская, незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. На чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах падрыхтаваў Александр Байчун.
У эфіры тэматычная перадача «Выбарчы дзённік». З вамі Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Апазіцыйных прэтэндэнтаў Магілёва не пускаюць у інтэрнаты.
Я слыхала, не слыхала ніякай кампаніі. Я інструкцыі рабочую не нарушала.
Асоба. Александр Мех супрацьстаіць Коблінскаму КДБ.
Трымаў адказ. Нарушэнні дзейсуючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь не выяўлено.
Здарэнне. Учора ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Сміслава Богданкевіча.
Власть сашлёцца, што гэта неізвестныя людзі, да і ўсё.
Факт. Ініцыятыўную групу старшыні неўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі не пускаюць у інтэрнаты Магілёва збіраць подпісы ў падтрымку свайго прэтэндэнта. Першы такі выпадак здарыўся тыдзень таму. Пасля скандалу тады збольшасць подпісаў усё ж пусцілі ў інтэрнат, а вось учора – не. Расказвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Вахторка, якая не прапустіла учора каманду Каваленкі, тлумачыць свае дзеянні.
Я слыхала, не слыхала ніякай кампаніі, ніякіх цэў мне не было ні сверху, мы не прадупрэждзены. Я інструкцыі рабочую не нарушала.
Паводле сябра ініцыятыўнай групы Аксаны Самойлавай, вахторка паводзіла сябе надзвычай агрэсіўна.
Она, естественно, знает о том, что выборы. Привыкла, вы по старинке, нет, все, я здесь сижу, я вас имею право не пустить.
Ігар Каваленка просіць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказ каменданта інтэрнату. Нібыта яна загадала прапускаць у інтэрнат толькі ініцыятыўную групу старшыні абласнога грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане» Уладзіміра Васіленкі. Гэта супернік Ігара Каваленкі. Што да ўчорашняга выпадку, то прэтэндэнт таксама будзе скардзіцца ў пракуратуру акруговую дэцэнтральную выбарчую камісіі.
Цытата.
6 жніўня газета барысаўскага райвыканкаму «Адзінства», якая выходзіць накладам больш за 12 тысяч асобнікаў, надрукувала артыкул «Крануты увагай». Яго аўтар, кіраўнік Рады ветэранаў гораду Барысаў Владзімір Жукоўскі, піша пра дзейнага дэпутата Палаты прадстаўнікоў Віктара Гумінскага. Пасля пахвалу звяртаецца да чытачоў з заклікам. Цытую. «Віктар Александрович выставляе сваю кандыдатуру ў склад нашага новага парламенту. Я звяртаюся да выбарцаў гораду з заклікам падтрымаць мяне і аддаць галасы за гэтага годнага і нястомнага працаўніка». У Барысаве збіраецца балетавацца мясцовы прадпрымальнік Віктар Гарбачоў. Вось яго на каментар.
Ситуация повторяется, как с Кузиком в 2004 году было. Я также тогда обжаловал это решение, туда тоже сказали, ну вот, больше не будут, вот первый и последний раз, там вот, мы не подумали. Сейчас опять один к одному, только уже по этому конкуренту, по Гуминскому.
Особо.
На пачатку чэрвня супрацоўнік КДБ разам з кіраўніком Кобленскага ўправлення магістральнага газаправоду «Белтрансгазу», дзе сябра БНФ Александр Мех працаваў, угаворвалі яго не ісці на выбары. Палітык ад здзелкі адмовіўся і пры канцы чэрвня быў звольнены. Цяпер праз суд ён дамагаецца аднаўлення на працы, а таксама патрабуе тлумачэння ў кіраўніцтва КДБ наконт законнасці метадаў уціску. Сёння спадар Мех атрымаў ліст з КДБ.
Я падаваў скаргу на дзеянне іх супрацоўніка. Бацько Андрэя атрымаў адказ. У адношэнні зложаных вамі фактаў праведзена служэбная праверка. Нарушэнні дзейсуючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь не выяўлено. Замначальніка ўправлення Дзедков. Гэтыя адказы, гэта ёсць лакмусавая паперка, якім чынам яна будзе праводзіць вось гэтыя выбары, што пачаліся.
Здарэнне.
5 жнівня увечері у Мінському мікрорайоні Курасушна були збиті сябри ініціативної групи Станіслава Богданкевича Юрій Фобдішевський і Сергій Костеленко. Інцидент відбувся під час збору підписів за генерального старшиню АГП. Коли під'їзду до їх підійшли кілька чоловік і почали призиратися. Затим один з них накинувся на зборщиків підписів, зв'язалася бойка. У виніку активісти мусили звертатися за медичною допомогою. Коментує Станіслав Богданкевич.
Репресивная сторона, репрессивная власть. Такое каждый день происходит в нашей Беларуси. Власть сошлется, что это неизвестные люди, да и все. Какие тут свободные выборы?
Наступная тематичная передача «Виборчий дзённік» прогучит завтра. З вами был Александр Байчун.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соусь. Я нагадаю вам основні події дня. Улади Білорусі домагаються вертання з США білоруської дівчини. 17-годову школьницю з Борисова, яка приїхала на оздоровлення, утримлює американська сім'я Сан-Франциско. Повялішується кількість зворотів білорусів по політичний притулок у сусідніх з Білорусью країнах Еврозв'язу. Карен Стюарт більш не вернеться амбасадором у Білорусь, заявив часово повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур. А 4 жнівня вона працює головною намісницею помічника державного секретаря США у питаннях демократії, правого чоловіка і праці. Завершається вилучення кандидатів в участкові комісії, які будуть вести підлік бюлетенів на маючих відбутися у вересні виборах у Палату представників. Представники опозиції не сподіваються вилучити своїх представників во всі 6500 виборчих участков. КДБ затримлював активіста руху за свободу з Глибокого Ярослава Берніковича і ягоную жінку у день приїзду у районний центр Олександра Мілінкевича. Сьогодні студентами білоруських ВНУ стали 83 500 абітурієнтів. У Мінську у сядібі партії БНФ відкрилася мистецька вистава, присвячена 90-му годкам Білоруської Народної Республіки. Протягуємо програму. На сьогоднішнє судове посідження американського адвоката Еммануїла Зельцера конвоїри заносили на руках. Еммануїла Зельцера і ягоную секретарку, громадянку Росії Владлену Функ, затримали у аеропорті 12 сакавіка, як тільки вони прилетіли з Льондону. 30 липня почався судовий процес за зачиненими дверима. Зельцера і Функ тримають у слідчим ізоляторі КДБ. У судову залю пропускають тільки удільників процесу. Слідчі обвинувачують Зельцера у використанні фальшивих документів, контрабанді наркотиків і комерційним шпіонажі. Представники амбасади США виказали занепокоєне станом здоров'я громадянина США, який має шерг хронічних захворюванняў. Цяпер ён сябе адчувае настолькі кепска, што не можа самастойна падняцца па лесвіцы на 4-ты паверх. Сёння ў судзе чыгуначнага раёну Гомеля распачаты разгляд пазову актывіста партыі камуністаў беларускай Васіля Мамкіна да дырэкцыі прадпрыемства «Электраапаратура» на незаконнае звальненне з працы і спагнанне ў гэтай сувязі 10 мільёнаў рублёў маральнай шкоды. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Спадар Мамкін на заводзе электраапаратура рабіў звыш чвэрці стагоддзя ў інструментальным цэху ў забеспячэнні. У камуністычныя часы быў тут нават сакратаром парткаму КПБ. Апошнія гады займаў пасаду начальніка бюро ў аддзеле матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння і не меў ані заўвагі. Але 18 ліпеня дырэктар прадпрыемства, член Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу Віктар Жыгар падпісаў загад на звальненне Мамкіна з працы нібыта за сістэматычнае невыкананне службовых абавязкаў. Юрыст заводу Наталля Кацяпкова заявіла ў судзе, што па віне спадара Мамкіна на прадпрыемства не быў своечасова завезены з Расіі перыклаз, спецыяльны парашок, які выкарыстоўваецца для вырабу электранагравальнікаў. У выніку заводу чэрвені недавыканаў даведзены міністэрствам прамысловасці падвышаны план на 498 мільёнаў рублёў. Рабочыя не атрымалі належнага заробку, а інжынеры – прэміі. Паводле спадара Мамкіна, патрэбны заводу парашок насамрэч не быў атрыманы з-за несвоечасовай аплаты яго расейскаму пастаўшчыку. Прычым акурат тады, калі актывіст быў у адпачынку. Таму азначаная сума маральнай шкоды, на ягоную думку, будзе адначасова і урокам члену Савета Рэспублікі Жыгару, які пры звальненні кіраваўся не законамі, а палітычнымі меркаваннямі. Спадар Мамкін патлумачыў гэта так.
Видимо, когда я был в отпуске, тут был случай, приносили газету «Товарищ» для меня. Ну, так как я был в отпуске, то пошел там наш один работник забрать эти газеты, ну, положить мне в стол. Газеты эти на проходной обнаружили, что у него, и директор там кричал, тоже топал ногами, уволить этого хлопца с работы. Но когда оказалось, что он тут ни при чем, он не себе нес. Ну, видимо, вот это вот и послужило основной причиной увольнения.
Василь Мамкін показал газету и судзі Галіне Чарнашэй, якая разглядае пазовы актывіста да адміністрацыі. адміністрації підприємства. Вислухавши баки, суддя вирішила запотребувати додаткові документи і викликати у суд спеціалістів, відказних за забезпечення підприємства. Чергове посідження по справі призначене на 20 жнівня.
Валер Каліновський про справу гомельського активіста Василя Мамкіна. Ви на хвилях Радіо Свобода. Подведены выники уступной кампании. Сёлета студентами стали 83 500 абитуриентов. На бюджетную дзённую форму навучання залишено 23 800 студентов. Самой великой интригой сёлетней уступной кампании были проходные баллы. С подробязностями Гина Студинская.
Перший намеснік керівника адміністрації президента, старшиня Державної комісії по контролі за ходом підрихтовки і проведення уступних іспитів Анатоль Рубінов дав таку оцінку уступної кампанії.
По сравнению с прошлыми годами, кампания прошла наиболее организованно, спокойно. Второе, организация процесса централизованного тестирования на очень высоком уровне. Механизм настолько отлажен до автоматизма, что здесь комар носа не подточит. Третье, в этом году система подсчетов баллов при выставлении оценки была вполне адекватной.
Нагадаю, что на централизованном тестовании по российской мове, математике больше за 40% абитуриентов набрали меньше за 20 баллов, то бок не досягнули. Гнули мінімуму, який дозволяє подавати документи у ВНУ. І Мінедукація у терміновому порядку знизила планку до 13 балів по російській і білоруській мовах, до 8 балів по математиці. Міністр едукації Олександр Радько признає, що тут є проблема.
Вопрос на будущее. Нижняя граница балла, я считаю, что она должна быть. Мы ее пробовали установить решительно, там 15 баллов в прошлом году, 20 баллов в этом году. Но это не для каждого предмета сходится. А мы рассчитываем эти баллы тогда, когда вырисовываются все результаты. Ориентировочно 10% мы себе границу должны держать.
Шмат хто з абітурієнтів сподівався, що прохідні бали будуть нижчі за літошні, бо тести у цілому здавалися з сьоліта значно гірш. Але гэтага не відбулося. У БДУ на філософію прохідний бал був 344, на міжнародні відносини 370, на прикладну математику 340. У БНТУ прохідний бал на факультет промислового і громадянського будівництва був каля 300. 342 бали треба було набрати, каб поступити на перекладчицький факультет лінгвістичного університету. А ось у педуніверситет ім'я Танка на спеціальність фізика і математика приймали со 135 балами. У 11 ВНУ засталіся вакансії на бюджетне місце. Одна з причин – обмежована кількість тестів, тільки 3. Але повелічувати їх кількість, каб у абітурієнта був більший вибір спеціальності, навряд чи будуть, заявив міністр едукації Олександр Радьков. На платное отделение так само у всех запрет набирать не будут, сказал господар Радьков.
Мы понимаем, что прием надо регулировать. Казалось бы, ну хочет человек за плату, ну как же ему отказать? Нет, надо регулировать, потому что мы отвечаем за качество образования. И вторая, это занятость населения. Ну вот, к сожалению, мы даже кое-где не добрали на педагогические специальности. Почему? Ну детей, к сожалению, меньше.
Такая ситуация потягне за собой зменшение планов приема на певные специальности, а тем часом у наступном годе у связи с переходом на 11-годовую эдукацию отбудутся два выпуска средней школы и два выпуска базовой школы.
Инна Студзинская про выники уступной кампании. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Што варта ведаць, да чаго трэба быць гатовымі беларускім студэнтам, якія едуць працаваць у часе летніх вакацыяў на будоўлю за мяжу? Што найлепш дапамагае абараніць сябе ў чужой краіне, калі працадаўца парушае правы рабочых? Чым адрозніваюцца працы на будоўлі за мяжой і ў Беларусі? Пра студэнцкую летнюю працу за мяжой у США і Францыі беларускія студэнты, якія вучацца ў краінах у развязу, распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире «Хвилина упраз 25».
Штодня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сёння Василь Сёмуха прочитает переклады поэзии Райнера Марии Рильке и Виктора Гамулицкого.
Райнер Марія Рильке, батька європейського модернізму, за зборника «Книга годин», написана їм у 23-25 годів молодим чоловіком. Молитвы не блюзмеру я, Господь, як вычитав я с книг прадавних, бо с тобой з'яднаны я тысяча кроць. Любов хочу отдать, мою любов. Ці любять батьку, ці бежалю преч, як ты ідуть от немачных стареч, без веры в силу рук его и плеч, и ці ж не кладуть завялых слов поміж сторонок давних прахлых книг, давно уже не читав ніхто яких. Ці ж не спливають серцем бытцам води, пакуты, радості його нягоди. Ці ж батька нам не тое, що було, минуле, щужиненое все, старе жести, спрахле різьо, безсилость рук, отсвіле чоло. Героєм часу був свого, лістіной йон ападе, як прийде час цвісті нам. Ягоний клопот нам, як жахнями. Ягоний голос нам граніт алмаз. Хотіли б вислухати ягоний сказ, але не чуєм слов ягоних ми. Між ім і нами драма і любов. Порозуміцем людям не дають. Ми тільки бачим рух його губов, з їх гуки падають і вмовчи мруть. Тепер далей ми, чим раней були, хоч нас любов веде у міражі. А як приходить смерть нам на землі, ми бачим, йон на гэтай зорці жив. І гэта батька нам, і я цябе за батьку маю. А гэта ж наш падзел тысячакротны, ты, сын мой, і цябе заўсёды я пазнаю, як пазнае адзіны любы сын адзінародны, хай нават як старым стае. Віктор Гамуліцький, польський поет, пари польського позитивізму. Вірш написаний про Білорусь, на Білій Русі, опублікований у 1908 році у Варшаві. На білоруських гонях сон нам лє тиша, як зольний мглий павеў. А в белорусских хатах шепт псальма калыша журботной скрипки спел. Тут солнце тьмяно лье променье, на твары таямніча тені ляжать, як дух у затаенні, что выжить тут сумел. Белоруская дзяўчына у гнев не упадая, редко почуеш смех, зато и дух упарты и моцны мае анёла диких стрех. А характер її статечний, а норов і гонор сердечний, а за року каханні вічний, бо ламать його грех. Білоруси сяляні, філософи долі, а тяжелий у їх крок. Тихі у полі, хаті, у корчмі і в костьолі, сон навяли в їх зрок. Ти спіш, а доля пишним квітам, кажуть так тут зимой і літом. І журботна радосна гетак пливе життя поток. У белорусов не любять менять сумневы, бо и сам свет такі ж. Яны з курганов слухають небылі спевы, і што каже ім крыж. Чують Бога у віхурав хоры, бачать його у щасті і у гори, у стресіний громом простори шукають Бога звыш. О, белоруская мова, твой спевний гук будіць реха былых гадоў. Тобой устешены миролюбные люди, дети пушчав садов. Усугучи славянское слово, ты, як песенька жавручкова, щебятушка солодкая мова, медовой липы цвет. Белорусская песня, як гэты край сивы, ты сумный пес, ты чар, с курганов и могилов твои все мотивы, з'енку селян твой шарм. Сёння цвітеш у забытым сненні, а як майстер спяє у натхненні, свет застыне у нямым здзіўленні, запяє ў ім душа. О, беларускі народ, аціхнуць навалы, зашумяць зноў лясы і загучаць у адзіным суладным хоры ўсіх славян галасы, а ў ім твой званочак вясновы, як золак птушыныя мовы, милажальний і адмисловий спілий колос краси.
Василь Сьомаха читав переклади поезії Райнера Марія Рильки і Віктора Гамуліцького. Завтра літераторка і правооборонця Поліна Качаткова прочитає прозу со зборника «Ночні розмови», вибраної з «Ночної читанки» на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи». Одразу після випуску новинок – «Експертиза свободи».
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотгук, новинати, питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
В эфире «Свобода». У Менску 19.30. У праскай студии далее Юрий Дракохруст. На початку головная подея дня у Беларуси. Улады Беларуси домагаются вертания со злученных штатов белорусской дзяўчыны. 17-годовую школьницу с Борисова, якая приехала на оздоровление, утрымливая американская семья с Сан-Франциско. Повеличивается колькость зворотов белорусов по политичный притулок суседних с Беларусью краинах Евразвязу. Карен Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. А 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завершаецца вылучэнне кандыдатаў 6500 участковых выбарчых камісій. Апазіцыя вылучае ва участковыя камісіі каля 1500 сваіх кандыдатаў. Сёння працягваўся суд над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Ладленай Функ. Стан здоровья подсудного настолько кепский, что на сегодняшнее судовое посяджение конвоиры заносили его на руках. КДБ затримал активистов руху за свободу с глубокого Ярослава Берниковича и ягоную жонку у день приезда у районный центр Александра Миленкевича. Сегодня студентами белорусских ВНУ стали 83 500 абитуриентов. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Сепаратисты з Курдской рабочей партии взяли на себе отказность за вчорашний вибух на турецьким участку нафтопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Пожар, який узнік на нафтопроводі у виніку вибуху, дагэтуль не патушены, нафтопровод перакрыты. Грузія в однобаковым парадку спыняе огонь у зоне конфликта у паўдзённай Осетии і заклікаюць Схінвалі неадкладна пачаць прямые перамовы з Тбилиси. Про гэта заявіў сёння ў тэлезвароце президент Грузии Михаил Саакашвили. Ён заклікаў Схінвалі да спынення вогню. Улады паўдзённай Асетыі раней абвінавацілі Грузію ў падрыхтоўцы паўнамаштабнай агрэсіі. У выніку сённяшніх перастрэлак у зоне канфлікту загінуў адзін грузінскі міратворец, чацвёра параненыя. У Пакістане ўрадавая кааліцыя мае намер пачаць працэс імпічменту прэзідэнта Первеза Мушарафа. Адпаведнае рашэнне будзе прапанаванае на пасяджэнні парламенту 11 жніўня. Лідары ваеннай хунты, якая захапіла ўладу ў Маўрытаніі, паабяцалі правесці адкрытыя і вольныя прэзідэнцкія выбары. Пераварот, які адбыўся учора ў гэтай афрыканскай краіне, асудзілі ААН, Еўразвяз, ЗША і Ліга арабскіх дзяржаваў. У прэзідэнт ЗША Джордж Буш прыбыў у Пекін, заўтра ён возьме ўдзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў. Сёння раніцай, выступаючы ў Бангкоку, Буш заклікаў кітайскія ўлады палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў іх краіне. Кітайскія ўлады адрэагавалі на гэтую заяву, адзначыўшы, што выступаюць супраць умяшання ва ўнутраныя справы.
Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіне эфіру дзве перадачы. Хвіліну праз 15 беларуская замежжа пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях ЗША і Францыі. А зараз экспертыза «Свабоды». Паводле якіх прычынаў многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? Колькі беларусаў паводле сацыялогіі гатовыя пераехаць у іншую краіну на сталае месца жыхарства? Якія адрозненні маюць сучасныя працэсы міграцыі з Беларусі ад суседніх краінаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Маколская і незалежны сацыёлаг Александр Сасноў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Чаму сёння многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? На вашу думку, якія прычыны перш за ўсё гоняць іх за мяжу? Ці гэта найперш эканамічныя прычыны, адсутнасць матэрыяльнай перспектывы ў Беларусі, ці, можа быць, у некаторых гэта неўспрыняццё палітычнага ладу краіны, ці ў іншых гэта проста імкненне уладкавацца за мяжой, імкненне знайсці там лепшыя сродкі для існавання і для сваёй будучыні, для будучыні сваіх дзяцей. Алена Маковская, калі ласка.
Па-за межамі Беларусі пражывае дзесьці каля 3 мільёнаў беларусаў. Гэта менавіта паводле перапісаў насельніцтва, якія адбываліся ў розных краінах у розныя часы, але гэта апошнія там 10-15 гадоў. Адносна прычынаў, чаму людзі выязджаюць, то тут, канешне, вы назвалі вось гэтыя дзве асноўныя прычыны. Гэта эканамічная міграцыя, ўсё ж такі большасці, таму што людзі не маюць магчымасці рэалізаваць і знайсці сабе тут у Беларусі. Нават атрымаўшы нармальную адукацыю, ім вельмі цяжка знайсці нармальнае працаўладкаванне. Вы цудоўна бачыце і ведаеце, што робіцца, скажам, з малым бізнесам у нашай краіне. І людзі таму масава выязджаюць, прычым гэта в асноўным тэхнічныя прафесіі, гэта інжынеры, гэта праграмісты. І, канешне, другая прычына і вельмі важная прычына – гэта палітычная эміграцыя, якая працягваецца.
Алена, а ці не маглі б вы хоць неяк в цэлым акрэсліць нейкую дынаміку гэтага працэсу у параўнанні з 90-мі годамі, у параўнанні з пачатку 2000-х гадоў? Што зараз? Стала больш ці менш? Якія прычыны зараз больш штурхаюць у адрозненне ад ранейшых гадоў?
Ведаеце, тут якраз такое пытанне, што дынаміку адсачыць вельмі цяжка, таму што тыя людзі, якія сёння выязджаюць за мяжу, звычайна, па палітычных ці та эканамічных матывах, яны гэта не афішуюць. Калі, скажам, на пачатку 90-х гадоў сталі засноўвацца фірмы, якія займаліся менавіта тым, што працаўладкоўвалі людзей, то сёння такіх фірмаў засталіся адзінкі, і большыня людзей проста уладкоўваецца самі па-за межамі Беларусі. Гэта і Расія, найперш, якая прыняла дзясяткі, ледзь не сотні тысяч беларусаў, і якія, можа быць, да гэтага часу не лічаць сябе ні беларускай эміграцыі, ні беларускай дыяспарай. Гэта людзі, якія проста масава выязджаюць на заработкі, потым вяртаюцца ў краіну. Але яны жывуць ужо фактычна там і проста прыязджаюць сюды. Вельмі шмат беларусаў, якія, ведаеце, сапраўды не афішуюць. Гэтай афіцыйнай статыстыкі сёння не існуе. Таму што гэтыя людзі не становяцца на консульскі ўлік. І яны захоўваюць вельмі часта, нават атрымаўшы грамадзянства іншай краіны ўжо, захоўваюць беларускі пашпарт, менавіта таму што працэдура выхаду з беларускага грамадзянства, яна вельмі сама па сябе цяжкая. Таму чалавек, калі выязджае ў Беларусь, карыстаецца беларускім пашпартам, а калі выязджае за мяжу, ён ужо становіцца грамадзянінам, скажам, іншай краіны.
Мне многа сяброў і знаёмых, якія якраз вось то, што называецца, не ўваходзяць статыстыку, якія з'ехалі дэ-факта альбо ў Расію, альбо на Захад, не падаючы ніякіх заяваў і дакументаў, і вось яны якраз не трапляюць гэту афіцыйную статыстыку, якая афіцыйная статыстыка паказвае даволі мізэрныя лічбы, што год там літаральна некалькі тысяч фіксуецца людзей, якія з'язджаюць з Беларусі. Александр Саснов, а што кажуць сацыялагічныя дадзеныя? Якая частка беларусаў гатовая сёння пакінуць краіну, змяніць месца сталага жыхарства? Што людзі адказваюць на вось падобныя такія пытанні сацыёлагаў?
Спачатку трохі дадам да таго, што сказала Алена, з якой я амаль поўнасцю згодны. Я магу толькі сказаць, што па палітычных матывах з'язджае не так шмат людзей, як можна думаць. Значна большая частка з'язджае менавіта па эканамічных пытаннях. Справа тут у тым, што палітычна свядомых, такіх палітычна заўзятых людзей, іх заўсёды няшмат. Але нейкі ўплыў, які робіць дзяржава на людзей, асабліва на моладзь, ён дае аб сябе знаць. Вось, напрыклад, ёсць такія лічбы. Я сёння пашукаў па сайтах і знайшоў на сайте НІСЭП наступныя дадзеныя. Вот, напрыклад, пытання, ці могуць маладыя людзі зрабіць сёння паспяховую кар'еру ў Беларусі? 2 гады таму адказалі «да» амаль 2/3. Сёння такіх менш за палову. Вось вам і тэндэнцыя за 2 гады. Тых, хто адказаў, што не могуць зрабіць такую кар'еру, было менш за 30%, зараз больш за 40%. Вось вам і адказ на пытання, чаму людзі нешта шукаюць в іншых краінах. Іншае пытанне. Хацелі б вы пераехаць в іншую краіну на сталае месца жыхарства, калі б у вас была такая магчымасць? Вось 2 гады таму таксама 2/3, 64%, сказалі «не, не хацелі бы». І толькі 31 сказалі «так, паехалі б». Зараз тых, хто кажа, што не хацеў бы ехаць, засталося толькі 55%. А ўжо 36% хацелі бы кудысьці паехаць на сталае жыхарства. Ёсць іншае пытанне. Ну, напрыклад, хацелі бы вы часово попрацаваць в якой-нибудь стране еўразвязы, калі бы мелі такую магчымасць. Амаль 50% людзей, это дарослых людзей з 18 год і старэй, кажуць, што так, 47,7%, і толькі 44% кажуць, не, не хацелі бы. Яшчэ такое пытанне было, як ставяцца беларусы да тых, хто з'язджае. Так вось, добра ставяцца амаль 46%, дрэнна ставяцца толькі 16%. Вось і весь адказ. На мой погляд, галоўная прычына таго, што людзі, асабліва маладыя, з'язджаюць, все ж таки так само экономичное. Бо в Украине не ведутся, или древно, лепш сказать, ведутся те самые экономичные реформы, про якія кажем уже амаль 15 год. Заробки мизерные. Тому навод в России зараз 2, в 3, в 4, в 5 разов большие заробки, и тому молодь едет навод в Россию. Не кажете там про Польшу, про Литву, навод про Украину. Зараз и в Украине можно знайти шмат белорусов, якія там уладковались и працуют.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская і незалежны сацыёляг Александр Састоў абмяркоўваюць, чаму многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Алена, па-вашаму, наколькі беларуская міграцыя адрозніваецца ад таких самых процессов миграционных у соседних краинах с Беларусью? Мы ведаем, что довольно шмат людей съезжая и назавжды, и вельми часто зараз на часовую працу с Украины, с Литвы, с Латвии, с Польши. Але ці ёсць некая особливость национального характера такая триматься своей земли, особливая любовь до того места, где народился? Накольки, по-вашему, это миф, накольки он разбирается с сучасными глобалізацыйнымі працэсамі, ці все-таки ён застаецца яшчэ дзейсным, такое уяўленне пра беларусаў?
Эміграцыя, якая выязджае сёння там з Беларусі, і тыя эміграцыйныя працэсы, якія ідуць у нашых суседніх краінах, яны маюць, канешне, адрозненне. Нават калі браць тую ж Літву, да, Літва зараз ледзь не першае месца вот, з бліжэйшых нам краін займае па тым, што моладзь на масава выязджае на працаўладкаванне дзесьці за межы Літвы. Але у тыя месцы, куды прыязджаюць літоўцы, ўжо праз некаторы час туды прыходзіць як бы літоўская дзяржава з прапановай пабудаваць школу, адкрыць нейкія навучальныя там асяродкі і гэтак далей. То есть туды адразу прыходзіць гэта літоўская культура. І тое ж самае адбываецца, у прынцыпе, з усёй дыяспарай ці з усёй міграцыяй, якая выязджае вось з нашых суседніх краінаў. Калі казаць пра беларусаў, то тут існуе вельмі вялікая небяспека, таму што сапраўды мы сёння не можам сказаць дакладна, колькі людзей выязджае за мяжу. Але тое, што тыя людзі, якія выязджаюць сёння, яны настолькі слаба нацыянальна ідэнтыфікаваныя, што Беларусь фактычна губляе іх. І яны не ў стане ні стварыць нейкага беларускага, скажам так, лобі за мяжой. Яны не гуртуюцца ў асяродкі. Яны могуць быць звязаныя па нейкіх так прафесійных інтарэсах. Мы сутыкаліся там з таварыствамі, якія збіраюцца там, допустим, вот на базе політэхнічнага інстытута, аб'ядноўваюцца нейкія студэнты ў США. Яны трымаюць сувязь паміж сабой, як выхадцы менавіта з гэтай навучальнай установы. Гэта тое, што іх агульнае, то, што аб'ядноўвае. Але, скажам, нацыянальная ідэнтыфікацыя ў дадзеным выпадку, яна не адыгрывае ніякай ролі. І людзі фактычна паступова губляюць сувязь з радзімай, і яны асімілююцца. Альбо далучаюцца да нейкіх больш вялікіх такіх асяродкаў, расійская дыяспара, украінская дыяспара і гэтак далей.
Калі ўжо згадалі, як дзяржава ставіцца вось да гэтай новай хвалі, ну хвалі ўжо з незалежнай Беларусі, хвалі міграцыі, як-небудзь яна вызначыла сваё стаўленне, ці проста ігнаруе гэты працэс? Нібыта яго няма.
Ведаеце, што я мне цяжка сказаць пра менавіта дзяржаўнае стаўленне да гэтай хвалі эміграцыі. Я ведаю, як самі беларусы, якія выязджаюць за мяжу, з якой неахвота заўжды звяртаюцца беларускія амбасады. То есть гэта не ёсць стаўленне, што гэта ёсць прадстаўніцтва маёй краіны, і калі я раптам маю нейкія праблемы ці пытанні, першае месца, куды я іду, гэта я іду да вось гэтага прадстаўніцтва дыпламатычнай місіі маёй краіны. Гэта звычайна вельмі насцярожанае стаўленне чалавека, які чакае ад сваёй там амбасады
нейкіх гадасцяў, да?
Так, нейкіх дзеянняў. Людзі вельмі насцярожана ставяцца, сапраўды, асабліва вось тыя людзі, якія, ну, таксама не афішуюць свой ад'езд за мяжу, нават імкнуцца мець як мага менш стасунка ў гэтым выпадку.
Александр Сасноў, як вы ацэніце працэс міграцыі, працоўнай міграцыі, эканамічнай міграцыі з Беларусі на фоне тых працэсаў, што адбываецца ў суседніх да нас краінаў? На вашу думку, гэты працэс можа быць зменены пасля, ну, скажам, пэўных эканамічных пераменаў у Беларусі, ці нават рэзкія радыкальныя крокі яго в адначасе не зменяць?
коли нечто тут отбудется, пройдут такие экономичные зрухи, якія дозволять иметь заробки поравнальные с европейскими, так, может и вернуться, але с того боку, с заходу, один, бо остатнее, як моя рация Алена, она казала, что ассимилируется, так, этот процесс идет. А вот что тычется России, то с того боку, на мой погляд, значная частка белорусских мигрантов вернется. Белорусы завсёды ездили в ту самую Россию, особливо по нафту, по газ, неяк там працавали, працавали 2 тыдні там, 2 тыдні дома. До этого уже есть такой певный звычай. На мой погляд, большая частка мигрантов у России вернется до хаты.
Гэта была экспертыза свабоды з удзелам старшыні рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Аліны Макоўскай і незалежнага сацыёліга Александра Саснова. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Едучы ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, стаў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў пасёлак Дворышча Лідскага раёна ў нашым эфіры ў пятніцу. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з США беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я з Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусью краінах еўразвязу. Карэн Сцюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. А 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў ва ўчастковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду з глыбокага Яраслава Берніковіча і ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Александра Меленкевіча. У Менску ў сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. А зараз беларуская замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – студэнцкая летняя праца на будоўлях у Амерыцы і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвед летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША.
Зараз я займаюся, па-французску называецца грозёвр, гэта першая стадія будаўніцтва, тое, што будуецца. У нас кажуць каробка. Вот зараз мы, говорыцца, падымаем сцены. Гэта перакладаю слова з французскага, падымаць сцены. Падымаем будынак весь.
І гэта будзе 4-павярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца – справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў.
Дыму адтуль вернуліся прафесійнымі малярамі, малярамі і тынкоўшчыкамі. Ну і ведаеце, калі тэмпература навокал плюс 45 мінімум, там вялікай рамантыкай не запасешся. Ну, аднак бываюць прыгожыя штукі. Рамантыка, ведаеце, вялікая, гэта калі, ну як, думаеш, што тваімі намаганнямі, што называецца, паўстаюць новыя будынкі, там і ўсе астатнія. Гэта безумоўна ўсё так, і гэта безумоўна жарт. Ведаеце, сама вялікая рамантыка для нас была ў тым, глядзець, як гэтае рызонскае сонца раніцай устае з-за гор. Гэта была сама вялікая рамантыка.
Сяржук ездзіў на летнюю будаўнічую працу ў ЗША летась. Перачытываю допісы яго сяброў у тым жа жывым журнале пра той досвед. Ну, вось да прыкладу. Пра працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У некий момент я поспел пошкодовать, что наогул приехал у США. Усё тело болить. Наступал на цвяки разов 20. Не наступать на их немагчыма, и нават толстая подэшва ані кропельки не ратуе. Обгарыў на солнце, тут смажыць гэдак, что пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах нават у пальчатках. Затое хлопцы хорошие. Сяржук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сяржука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі?
Не, не, абсолютно. Тому что, ну, ехал я туда не заработать гроши. Как бы нормально заработать в Америке, треба провести там как минимум 5 годов.
Вот, а вы были на...
Я был 3 месяца практически. Угу. Вот. Тому я хиба что только дякуючи этой поездке, я объездил всю Америку абсолютно. От одного океана до другого и с полночи на полдень. Меня цікавила именно такая возможность подороже, больше все.
Ну, а цікаво, як гэта магчыма было спалучаць накіраванне ў канкрэтную кампанію на працу на будоўлю і падарожжа па ўсёй краіне?
Так вот атрымалася, што першае падарожжа з усходу на захад было крыху вымушаным. Далей усё толькі ўласнае жаданне, што называецца. Па маім уласным жаданні я ад'ехаў практычна ўсю краіну. Я так думаю, што проста гэта такі шанец, прынамсі, пабачыць іншы бок зямлі, так бывае, што гэта раз на жыцці выдаецца. Хацеў просто за невеликий термин побачить их много больше. Но и не пошкодовал, абсолютно не пошкодовал. Наоборот, всем раю, кто еще может.
Так вот, самое первое подороже было вымушенным, по досить распаўсюджанной причине. После приезда на место працы все выглядало иначе, чем у домове.
Тут штукенция была на самом деле у тем, что я ехал туда, не что называется, не дикуном каким-то, я ехал по домовленности. Разом со мной ехал еще один белорусский студент наш и 35 человек литовских студентов. Справа была такая, что на этой мыльной фабрице мы сутыкнулись с абсолютным порушением права человека, какое, я как после оказалось, у всех белорусов просто не покидало, что называется, обаяковыми. Потому что там до нас працевали еще 53 человека из Беларуси. Ни один из них не докончил термин. А кроме нас, еще белыми на этой фабрице были три назиральники такие. Ну, тобок три керовники остатние, все были выходцы с Пуэрто-Рико, причем это были утекачи и натурально нелегалы у Америки. И они працавали за абсолютно мизерную сумму, и они были при этом вельми задоволены своим житем. Керовники этой фабрики сдеквались из них, как только могли. Ну и натурально, что мы поспробовали, значит, с моим белорусским напарником. Принамсі запытали, чому їх менавіта так? Нам хутенько показали, де повинно быть наше место. З гэтым мы не погодились и хутенько покинули эту фабрику. Она была на усходнем узбережжа Америки. И после мне пришла пропанова працювати на її заходнем узбережжі.
Вы слухаете передачу «Белорусская замежа». Белорусские студенты расповедают про свой досвід летней працы на будоўлі у Франции и США. Передачу вяде Татьяна Поклад.
Летнім працаўладкаваннем студэнтаў займаюцца легальныя фірмы, існуюць для гэтага і спецыяльныя праграмы, але і ў такіх выпадках няма поўнай гарантыі, што заробак і ўмовы працы будуць адпавядаць абяцанаму. Альбо могуць узнікнуць вось такія канфліктныя сітуацыі, пра што распавядаў Сяржук, калі беларускія студэнты выступілі супраць эксплуатацыі іншых работнікаў. Што патрэбна мець і што ведаць, каб абараніць сябе ў выпадку падману ці канфлікту? Добрую ангельскую мову, контакты, ноутбук, телефон. Натуральна, гэта дапамагло б, але, як патлумачыў Сяржук, з ягонага досведу вынікае, што не гэта галоўнае.
Пачнем з таго, што проста першыя два тыдні асабіста я абсалютна не разумеў амерыканцаў. Вот яны гавораць аб быццам з нейкай кашай у роце. Праз два тыдні ўжо пачаў разумець большасць, таго, што яны мне казалі. Телефон там у мяне асабіста мой не працаваў, таму што, ну, іх там іншая сістэма, таму яны выкарыстоўваюць іншыя апараты, на якія там трэба было выдаваць толькі на картку $40. Пажыўшы там ужо, ну, месяцы два ў Амерыцы, гэта, ну, я зразумеў, гэта невялікая сума, але набываць сабе амерыканскі телефон не стаў. Ноутбук з'явіўся толькі таксама прыкладна праз два месяцы, таму мы карысталіся кампутарамі наогул інтэрнэтам у публічнай бібліятэцы. Вот такая была в этом городку. Значит, что у нас было? Была только хиба что наша белорусская солидарность, так бы вот. Мы могли поскардиться по сутности, что мы изробили только у нашему спонсору, то бок той программе, якая посылала на эту працу. Ну и мы вписали нашу ситуацию, выклали по пунктиках. Ну и как после доведались, литовские центры и, здається, еще американская так само эта программа-спонсор порвала контракты с этой организацией.
Так што літоўскія і беларускія студэнты працаваць у гэтую кампанію больш не паедуць, кажа Сяржук. Питаюся у яго, до чого варто подрихтоваться тим, хто їде у першиню. Що мець на увазі? У США на будовлі треба бути готовим до того, що доведеться працювати у осяроддзі різних національностей і расов, каже Сержук.
Наприклад, коли брати нашу суполку, яка будувала, лепше казати, ремонтувала готелі в Америці, там були два казахи, два монголи, п'ять російців, от і три білоруси. Тобто така ось нормальна СНД. Менавіта у сенсі шматнаціональності суполки будовничої. Тому треба підрихтуватися до того, що доведеться працювати у таких умовах, де найперш буде поважатися толерантність, така міжнародна, міжнаціональна. Треба буде з повагою ставитися до, можливо, певних звичок там інших народів, і так далі. Так само треба буде ставитися з терплівістю до певних виказувань інших народів. Ну, що ще треба? Запаситися великою терплівістю, тому що будовля, ну, там, на жаль, це не завжди удячний заняток, тому що часто можна не знайти працю, часто, коли туди їхати без спеціальності, набити одне слово, можна розлішитися тільки на працю такого допоможного працівника. Це не завжди добре оплачується, праця завжди. Ну, зрештою, як і всюди, як і в Литві, як і в Білорусі, вона завжди більш ця фізично, ну, таким
чином. Ну, а у білоруських студентів за межі, які можуть працювати у той самій країні, де вчаться, Україні вже ліпше відомий знайомий, інший досвід. Павел Хівук вчиться у Франції третій год, вивчає тепер громадянське будівництво і на будовлі працює і в якості практики, і після її діля зарубку.
Мета практики, знайомство з будівлею. Ну, кожен день на нейку нову працю мені посилають, щоб я все-все це засвоїв. І я вже просто розмовляв, що такими темпами я просто, щоб я змогу місяць попрацювати у них, вже, щоб вони мені платили.
У Павла є і досвід будівничої праці у Білорусі. Чим відрізняється праця на будівлі у Франції? На французькій будовлі робочі усіх категорій почуваються більш впевнено. Їх прави ліпше оборонені, каже Павел.
У них є розклад, коли йдуть на обід, вони в цей час йдуть на обід. І я кажу, що хочете там гори ще гаром, вони все одно кинуть працю, ходять на обід. То ж саме з закінченням. По принципу, не посиваєш зробити, не роби, завтра зробиш. Ніхто не гонить. Нема такого, що хлопці нам сьогодні привезли 5 кубов бетону, і ми мусимо це випрацювати, ніхто нікуди не пойде, поки ми не випрацюємо. Ні, тут бетон замовляють так, щоб його випрацювати, його, звичайно, привозять у час. В великих городах мені розповідали, що часом є така проблема, що бетон приїжджає під кінець зміни, і там кученько треба його випрацювати. Не скажу, що нема такого, як у нас, що авралом працюють. Такое так само есть, але это нашмат речей, потому что тут рыхтуют специалистов, когда они были здольны организовать будовлю таким чином, как бы працовные массы не хвалявалися на кон того, что они мусят скончить с опозднением свой рабочий день. Потому что, коли працовные незадоволены, значит, проблемы у начальника будут.
І так само ще Павел розповів, що нема крадяжу на будовлі і клопоту, каб нешта пільнувати, каб не зникло. Красти нема сенсу, а коли робочому треба ніякий інструмент, каб нешта поремонтувати вдома, до прикладу, то його дозволяється позичити. Павел так само відзначив, що нема у Франції на будовлях п'янства. Досвід на будовлі у Франції, каже Павел, навчив його не тільки різним видам будівничих працев, але й навчив не боятися працев раней невідомих.
У меня шмат, кто пытается, говорит, Паша, чего ты не умеешь робить? Танцевать не умею. Вот, а остатнее, ну, подманывать так само не отрывается. Остатнее нормально. Ну, что значит не умеешь? Треба поглядеть, как робится, и потом сам робишь.
Так каже Павел Хівук з Франції. Сержук Гавриленко, який має диплом у філіології, тепер вивчає журналістику у Литві. Після літньої праці на будовлі в Америці каже, що пораю би такий досвід усім, незалежно від спеціальності. Будовля вучить не тільки конкретним працям, потрібним у житті.
Це чудова була школа життя, як для мене. Вельми шикована була школа життя. Ну і для останніх так само. І зрештою, треба сказати, що ну, праця, от, вона дозволяє розкритися іншим якостям чоловіка, які він, може би, і хотів раніше, можливо, приховати, але вони показуються. Тобто там якраз під час праці можна довідатися, який чоловік є по сутності своєї. Що він видає, що він хоче показати себе, а що от, є на самій справі, що є у речовісності.
Сержук Гавриленко і Павел Хівук розповідали про літній досвід праці на будовлі у США і Франції. І мені залишається додати, що контакти з посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруська заміжжа». Про студентську літню працю за межою у США і Франції розповідали білоруські студенти Сержук Гавриленко і Павел Хівук. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі «Свободою».